Кечке кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Бүгүнкү уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барудамын. Алдыдагы жарым саатта Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуш кылып жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыздануу жаратууда.
Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эвак эле аныктап чыгышкан.
Журташтар түрмөгүнөн Кошмо Штаттарда кыргыз азыктарын Amazon'дон сатып жаткан Жолдошбек Бейшенбек тууралуу баяндугасыз.
Кудай билсе, балдар мисалы үчүн оборот акырын алып келет да Америкада. Amazon'дон мисалы үчүн ревьюларды окуп көрсөңөр, мисалы үчүн бир чоң американец ревью жазган 35 адам ушул ревью бизге helpful деп баскан да.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Насирбек Алмаматов кармала элек. Бул маалыматты Азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басымсыз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова ырастады.
Кыргызстан аймагында эле издөөлөр именно жүрүп жатты.
Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов жогорку соттун 30 октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматовду камакка алуу үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны таппаган үчүн ноябрь айынын башында издөө жарыяланган. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасмары да жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл 25 мартта Алмаматовду 12 жыл 5 айга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечимин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку соттун 30 октябрда токтом менен Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 2019 жылдын 9 июлунда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25 мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калтырылган. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматкерлерди алуу үчүн сынактын 3-чү баскычын жарыялады. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, сынакка катышууга документтер 14 ноябрга чейин кабыл алынат. Ага ылайык катарда кызматтарга 19 жаштан 30 жашка чейинки жарандар, офицердик кызмат орун үчүн 21 жаштан 35 жашка чейинки жарандар документ тапшырса болот. Буга чейин патрулдук милицияга 2 жыл сынак өткөн. Патрулдук милицияга иштегиси келгендер алгач тандап алуу боюнча тест тапшырып, экинчи баскычта окуп жана түшүнүү сынагынан өтүшөт. Анан соң ден соолугу текшерилип, физикалык жактан даярдыгы карылат. 31 октябрдан тартып Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Азырынча 600 кызматкер 56 машине менен коомдук тартипти жөнгө салып, жол кыймылынын коопсуздугуна дагы көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кылуу башкармалыгы менен кайгыл кызматтын бириктирүү аркылуу негизделген. Алгач бул долбоор Бишкек шаарында ишке ашып, кийин аймактарга дагы жайылары айтылган. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Рахманжан айылындагы көчөлөрдүн бирине Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин аты берилди. Интернетте Бакиевдин сүрөтү тартылып, Бакиев Курманбек Салиевич атындагы көчө деген такта жарыяланды. Бул социалдык тармактын колдонуучуларынын сынына кабылууда. Рахманжан айылынын башчысы Жакшылык Эгембердиев Азаттык айылындагы көчөлөрдүн бирине Бакиевдин ысымы ыйгарылганын ырастап, буларды айтты.
3-4 күн болду. Анан мен кечеде мен жок элем, кой болгула деген болбойт деген. Анан эми эл тургундар өздөрү калат турса, алардын мурунку бийлиги, азыркы бийлиги эч кандай эжеси жок адамдар аялдачы.
Бирок көчөгө мурдагы президенттин самынын ыйгары боюнча айылдык кеңештин чечими менен таанышы электигин дагы кошумчалады ал. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. 2010 жылдын апрелинде элдик толкундоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен бойдон үй-бүлөсү жана бир туугандары менен Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. Жакында эле Чүйдүн Көк Жар айылындагы көчөлөрдүн бирине мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгантиевдин ысымы ыйгарылганы ачыкка чыгып, алда коомчулуктун сын пикирин жараткан болчу. Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобо тозотуна кол салгандардын бешөөнүн тек жайты аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы Тажикстандын көчүргөндөрүнө жакын булагына таянып жазды. Анын маалыматы боюнча алардын баары Согде облусунда төрөлгөн, бирөө өлтүрүлүп, төртөө камакта отурат. Алардын ичинен үчөө аял киши. Тажик бийлиги жана башка булактар азырынча бул маалыматтарды ырастай элек. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салып болгон, андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап 15 жоочу жок кылынды. Тажикстан чек ара кызматы куралдуу топ Ооганстан тараптан өлкө аймагына 3 ноябрда мыйзамсыз өтүп келип, 6 ноябрга караган түнү чек ара бекетине кол салганын билдирди. Бүгүн 9 ноябрда Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында ойгон Казакстан кыймылынын активисттери өлкөдө саясий реформаны талап кылып митинг өткөрүштү. Азаттыктын казак кызматы нааразылык акциянын алдында полиция бир катар адамдарды кармап кетип, айрымдарын эскертүү бергенин кабарлады. Митингке парламенттик республика, мен сүйлөшүүчүн уруксат алышым керек эмес деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Казакстандын жаштардын ойгон Казакстан кыймылы быйыл июль айында түзүлгөн. Алар Казакстанда партия жана коомдук бирикмелерди түзүү үчүн коюлган чектөөлөргө каршы болуп, шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгууну, саясий реформаны талап кылып келишет. Талантбек Салиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 ноябрда кол койгонун президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Талантбек Салиев 1975-жылы туулган, жогорку билимдүү. 1997-жылдан тартып улуттук коопсуздук органдарында түрдүү кызмат орундарда, анын ичинде жетекчилик жумуштарды дагы иштеп келген. Менде азырынчылар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кытай, Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуш кылып жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыздануу жаратат. Жакында эле Бишкекте дагы мындай технологиялар иштеп баштады. Мындай уюм Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Яо Циян азаттык менен маегинде билдирген эле. Ага кесиптешим Кубат Касымбеков суроолорду узаткан, маекти чогуу уксак.
Жакында сиз Eurasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай таянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себеп кесепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
Сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коңшусу Шинжаң кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эбак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат. Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда, бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан, Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because
Ошол эле учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылык эмес. Бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн сынап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эске алганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошентсе да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек. Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаминден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Especially when there are so many concerning things that are implicated when you take something for free.
Ошол тынчсыздануулар тууралуу кенемирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing.
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткендей эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбай чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында кытайлык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптоно менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have.
Мен бул тармакта адиси эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкөсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде колдонулуп кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
From what we know, it is a justified worry that these systems can be used in a way that locals do not want.
I think nowadays азыр коомдук тартипти же жол коопсуздугун камсыз кылуучу технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шартты эске алганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алыныш керек? Western countries.
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you. And then you have a look.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотуларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын баардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуш кылып жана орнотулуп жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тууралуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илими кызматкери Яо Циян Азаттык радиосуна маек курду. Ага суроолорду Кулат Касымбеков узаткан. Урматтуу угарман, дал ушул темада Кытайдын Кыргызстандагы көзү деген аталышта Биз жана Дүйнө аттуу телеберүүбүздүн атайын чыгарылышы дагы бар. Ал жактан дагы бул камералар тууралуу, аны орнотуу системасы тууралуу кенен маалымат алсаңыз болот. Интернеттеги азаттык .org сайтында бул биринчи бетте турат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз. Иранда жер титирөөдөн жараат алгандар 520 кишиге жетти. Ирандын мамлекеттик телеканалдары 8 ноябрда болгон жер титирөөнүн кесепеттери азыр каралып жатканын маалымдашат. Ноокенде экс-президент Курманбек Бакиевдин аты көчөгө коюлду. Ноокен район Рахманжан айылында мындай чечим кабыл алынганы маалым болду. Чек ара бекетине кол салгандардын бешөөнүн тек жайы аныкталды. Султанабад чек ара отрядына караштуу Тажикстандагы Ишкобот тозотуна кол салгандардын бешөөнүн ким экени белгилүү болгону маалым болду. Бишкектеги Антошка ашканасындагы бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып сот жообуна тартылган Насирбек Алмамбетов кармала элек. Бул тууралуу маалыматты Бишкектин Октябрь райондук милициясы Азаттык радиосуна билдирди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык .org сайтынан тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү улантат. Бул жолку каарманыбыз Кошмо Штаттарда жашаган Жолдошбек Бейшенбек. Ал досу Азамат Жумакеев менен биргеликте Арашан Honey компаниясын ачып, белгилүү Amazon онлайн базар аркылуу америкалыктарга кыргыз балын, өрүк мейиздерин сатып жатышат. Ошондой эле мекендештерибиз кыргыз балын Чикагодогу дүкөндөр аркылуу да сатып башташты. Жолдошбек Бейшенбек менен кесиптешим Элиза Кененбаева жолугуп, ал тууралуу атайын баян даярдаган чогуулгалы.
Жолдошбек менен Азамат Amazon интернет базары аркылуу ар кандай товарларды 2016 жылы эле сатып башташкан. Кийин өзлөрү чыгарган продукция сатуу тууралуу ойлонушат. Анализдеп отуруп, Кыргызстандан бал жана кургатылган мөмө жемиштерди америкалыктарга жеткирүүнү туура көрүшөт. Бирок баары эле оңой болгон эмес.
Мен атам да бал жактан ат башыдамыз, өзү да кичине өндүрүшөт да. Бирок бизге бул жага алып келгенде стандарттар карап чыксак, Кыргызстанда хасп менен салынган завод керек болду да бизге. Бардык документациясы бар, заводто керек. Ошондой заводторду издей баштадык. Анан ошо 1-2 табылгандан кийин анан бул жерден стандартын алып издей баштадык. Эмне керек, эмне документациялар керек. Общий 10 айдай кетти буга. Баягы анткени билбестик болду, мындан сурап, мындан сурап отуруп. Анализдерин кылмай ар бир немесине ар бир лейбл деп коет, ар бир лейблин сүрөт баягы дизайн тартылгандан кийин бул жактан разрешение алып чыктым ар бирине, ар бир буквасына жада басып атам. Туура жазылган, ылдый эмес, өйдө эмес, логотип туура коюлган. Лабораторияны алып анализдеп, анан өзүмдүн компанияма тияктагы компанияны кошуп, мен бул жактамын, тиякта дагы бир компания деп экөөнү бири бирине кошуп сертификацияларды көргөзүп анан кийин анан кетти.
Анткени менен Кыргызстандан чыккан баардык эле бал жарай бербейт. Жолдоштун айтымында алар канты аз, антибиотиги жок балдарга артыкчылык беришет. Курамындагы ар бир затка кылдаат мамиле кылбаса, бир эле компанияга эмес, мамлекетке дагы доо кетиши мүмкүн дейт жолдош.
Кудай бирсе балдар мисалы үчүн оборот акырын алып келет да Америкада. Amazon'да мисалы үчүн ревьюларды окуп көрсөңөр, мисалы үчүн бир чоң американец ревью жазган 35 адам ушул ревью бизге helpful деп баскан да, то есть полезность болду деген. Ал чындыкты жазган да, ал жерге Кыргызстандын балы мындай экен. Биздин ал Кыргызстандын балын Америкада Манука деген бал бар. Новая Зеландия. Ошонун балы менен салыштырышат да. Анан баягы элдерге жагып атат, бирок дагы кичине убакыты керек. Азыр сертификаттарды иштеп атат, ошолор алынса анан акырындык менен жагып келдат элдерге.
Балды алар мурда Кыргызстандан Америкага учак менен алдырышса, азыр көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу кеме аркылуу контейнер менен жеткиртишет.
Жайында товарларды ак бал качествосу ысыктан дагы бузулат экен да. Бал бирок көбүнчө бузулбайт, эч нерсе болбосо срок годности жок дейт да. А биз ак бал бузулат деп холодильник контейнер менен алып келет да бул жерге. Ал холодильник контейнер мындай контейнерден 2-3 эсе кымбат турат экен. А бирок бирке акча аябыз деп брендти жаман кылгандан корктук дагы. Рефер менен алып келет, рефер деп коет ошо холодильник. Тияктан холодильник менен жеткирип беришти немеге, портко. Чейин анан порттон бияка дагы холодильник менен келди. 1.5 ай холодильникте турду да.
Балдан кийин Азамат менен жолдош акырындан кургатылган мөмө жемиш сатууга өтүшкөн. Азыр алар данеги бар, данеги жок, кандай көрүктөрдү Amazon'го жайгаштырышат.
Ал жакта ошо текшерген кишилер бар. Анан алар барып текшеришет, ишкананы көрөт, кандай ишкана, кандай тазаланат, байкап туруп анан кийин көргөндө баардык эле жакшы. Анан келип баштаганда эле бир нерселер кирип баштайт. Эми Америкага келгенде өрүктөн эмне издешет? Курт издешет бияктан. Бул бордер, customs бордер деп коет. Ал жерге киргенде алар ар бир товарды текшерип туруп инспект кылып чыгат. Ошондо алар курт издейт өрүктүн арасынан. Бирок бизге түз клиенттерин жазганы бул Amazon'дон жазышты, магазиндерден жазышты элдер. Amazon жазышты. Абайлагыла тишимди сындырып аласыздадым деп жазды да. Ичинде таш бар экен деп жазды да. Товардын качествосу аябай жакшы экен, бирок кичине тиш бар экен деп жазды. А бирөө жазды, 2 пакет алгам дейт, бирөөсү сонун экен дейт, бирөөсү жакшы экен дейт, бирок арасында бир кара немелер бар экен дейт, тактар бар экен дейт да. Анан ачып көрсөк чын эле майда кара тактар бар экен да. Бирок мен аларга түшүндүрмө бердик да, бул погодный условия болгон үчүн мөндүр тийип балким кара болгондур депчи. Бирок антип бердик, бирок сүрөтүн да кетирди, чынында мындай майда тактар бар экен да. Бул таза тазаланбай жуулбагандык болуш керек деп ойлойм. Ушундай эле бар. Майда бактын жыгачтары чыгат мындай кичинекей. Курттан кудай сактасын деп курт болсо это болду да, это уже бүт нерсе, бүт магазин отказ берет анда. Бирок эми мактагандар да аз эмес. Биздин өрүктүн размерин көргөн деле элдер мынча размер өрүктү көргөн эмесмин дейт да. Анан биз көптөгөн встречаларга бардык мисалы үчүн, азыр деле эле барабыз. Алар көргөндө өрүктүн жегилери келбейт өрүктү, бирок баягы чоңдугун көрүп эле ос тийип көрөйүн деп ос тийишет дагы. А ос тийген адам өрүктөн албайм дебейт, сөзсүз алат.
А
кыргыздардын да алып келгенге 2018 жылы документациясын баштагам. Анан 2019 жылы январдын аягында биринчи партия түштү да Америкага. Азыркы учурда буюрса товарлар жакшы эле. Көбүнчө ошол баягы биз электронный Amazon, eBay жагын жакшы билесиз да, мурун сатып жүргөнгө караганда. Анан реклама жагынан кантип элге тааныш керек, кантип элге көрсөтүш керек, ошол жагынан биз жеңил эле болуп атат, ал жагын мындай көргөзбөйм. Анан магазиндин рыногун түшүнүш кичине кыйыныраак болуп жатат. Болду башында, бирок азыр Американын магазинин 4 бөлүккө бөлдүк. Бул этнический деп, бул орус, өзбек, казактар деп, экинчиси бул средний слой американцев деп, үчүнчүсү бул натуральный продукция, это органик жанагындай био. Анын төртүнчүсү электронный продажи. Азыркы учурда биз 3 тармакта алып барабыз, это электронные продажи, жана этнический, анан кийин баягы натуральный органик деп, анын баягы ак будущим ошого жетели деп. Күндөн күнгө өсүп баратат баягындай продажалар. Эми азыр буюрса күз келди, балга эврейлердин майрамы бар да, мисалы үчүн бир ай майрам. Ал бир ай алар бал жешет экен да. Алар көп магазин барганда алар бал алып кел деген да. Сентябрдын бир датасынан баштап бизге бал алып келип бир бал алабыз деген. Алар ар бир үйгө белек катары бал беришет экен. Бир ай. Биздин орозодо экен да, пост экен да. Кышында балдардын өтүш мөөтүмү жакшы болот. Эми буюрса пока күндөн күнгө өтүп, эми баягы акырынан көтөрүлүп баратабыз, бирок ошентсе деле биз жөн эле сатуу эмес, а мындай качественно менен ат кою менен кичине кылып атабыз да. Жөн эле сатып салган бир нерсе, бирок брендти коюп и качество жагынан алсак чоң убакыт салсак болот да. Анан бетке алып коюп сатып коюп бетке акча табып коюп токтотуп калганда ал болбой калат го дейм. Брендти коюп алсак, туура жакшы жагынан көргөзүп алсак, Америкага товар келе берсе керек.
Жолдош алдыдагы пландары менен бөлүшүп, эми кургатылган жашылча жемиштерди алып келүүнү көздөп жатышканын айтты. Анын айтымында коңшу мамлекеттер бул жагынан алдыда.
Мындан ары азыр суга фруктудан, бул фруктудан башка овощи жагын ойлонуп жатабыз. Жашылча жагын. Кургатылган, анткени биркинде свежий жагы кыйын болуш керек деп ойлойм. Пияздар жанагындай, морковка кургатылган же болбосо, калемпир жагын же болбосо жанагындай жүз ай парсли деп коет американецче, бул жерче кургатылган кара перестер мисалы үчүн американецтерге жакшы качественный товарлар жагат да. Кошуна мамлекеттики Тажикстанды алсаңар, Тажикстандын өрүктөрү давно келет Америкага, билесиздерби? 10 жылдан алардын производствосу Кыргызстандан 10 жыл алдыда көп нерсени билишет. Өзбекстанды алсак, Өзбекстан давно алдыда. Алар анткени эмне үчүн? Аларга дыйкандарына технологияларды беришкен. Мамлекеттердики өтүп атат, значит биздики деле кем баалаш керек да.
Арашан Хани компаниясынын Америкадагы бөлүмүндө 3 адам иштейт. Жумуштун негизги бөлүгү Кыргызстанда жасалат. Маркетологтор дагы ошол жакта. Ал эми Кошмо Штаттарда жолдош Азамат экөө өзүлөрү ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бал менен кургатылган мөмө жемиштерди өзүлөрү дүкөндөргө таркатышат. Жолдош өзү океандын ары жагына барганына 8 жыл болуптур. Бардык эле журтташтардай ал да ар кандай жумуштарда эмгектенген. Арашан Хани компаниясынын негизделгенине 1 жылдын жүзү боло элек. Эми ал эң негизгиси талбай иштеш керек экенин айтат.
Иштеш керек, эмгек керек, анан кээде пландап кыла бересиңер, кыла берсең болбойт да. Жиңилет да аябай. Ушунча тырышып, биз башында баштатканда күндөп түндө уктаган эмеспиз да. Мындай кыласаң болбой калат. Анан утулбаш керек экен да, чыдап койбош керек экен да, кете бериш керек экен да. Билим керек. Күндө окуйбуз, күндө ишет этебиз, күндө бир нерселерди карайбыз.
Сиз журтташтар түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу Америкада жашап, Арашан Хани деген компания ачып, кыргыз балын жана кургатылган мөмө жемиштерди океандын ары жагында сатып жаткан журтташтарыбыз Жолдош Бейшенбек жана Азамат Жумакеев тууралуу баянды сунуштадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, биздин сайтыбызда журтташтар үчүн атайын микросайтыбыздагы бар. Ал жактан жогоруда болгон баяндарды жана буга окшош кызыктуу баяндардын баардыгын тапсаңыз болот. Ушуну менен биздин кечки эфирибиз аягына чыкты. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Даниэль Муратов. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.